Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 28 сентябрь шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалары: жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп, бийликке кескин сындар айтылды.
Өткөндө коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги, бул жапайычылык, бул өтө чектен чыккан жапайычылык. Биз мыйзам чыгаруу органы катарында ар бир кыймыл аракетке мыйзамдуулугун укуктук тарабынан сөзсүз түрдө баа беришибиз керек.
Ал арада Баткенде 2 күндөн бери чек аралаш айылдардан эл топтолуп, кыргыз тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө түшүндүрмө талап кылып жатышат. Украинанын орус күчтөрү басып алган Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье аймактарындагы жасалма референдумдардын жыйынтыктары жарыяланды.
Орусия Украинанын оккупациялык аймактарында бүт дүйнөнүн көзүнчө референдум деген аталышта ачыктан ачык шылдың иш чарасын өткөрдү. Жалган референдумдардын баарынын жыйынтыктары алдын ала жазылган.
Ал арада эртеңден тарта Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталып 2 октябрда аяктамакчы. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү ушул саатка карата жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алыңыз.
Саламатсызбы? Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту жыйынтыкталды. Судья Акылбек Адимов Темировго маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актады. Алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча да актады. Ал эми документ жасалмалоо деген берене боюнча айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилбей турганын билдирди. Журналисттин акталышын отурумга катышкан кесиптештери жана тарапташтары ушинтип кубатташты. Буга чейин мамлекеттик айыптоо сотко Темировду 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоону сунуш кылган. Прокурор Мээрим Алиева Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу да маселе көтөргөн. Темировго жыйынтыктоочу сөз берилгенде ал бийликтин кысымына кабылганын айткан. Аны милиция быйыл 23 январда кармап, чет жака чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде кайра бошоткон. Анын алдында YouTube-дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ташиев жемкорлукка тиешеси жоктугун билдирген. Укук коргоочулар жана эл аралык коомчулук муну Кыргызстанда сөз эркиндигине басым өткөрүү деп сыпатташкан. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самойкожо парламенттин 28 сентябрдагы жыйынында соңку кездери мыйзам чыгаруу органын жаманатты кылып басынтуу аракеттери күчөгөнүн билдирди. Буга байланыштуу ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, аны жоопкерчиликти өз мойнуна алып, өлкөдөгү соңку жагдайга байланыштуу парламентке келип маалымат берүүгө чакырды.
Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, чындык ачуу болот, чыдагыла. Парламент сиз дайындаган мамлекеттик кызматкерлерге баш ийип жана алардын ар кандай тескөөлөрүнө кабылбашы керек.
Мирлан Самойкожонун кайрылуусуна байланыштуу президенттик администрация азырынча үн ката элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook'ка пикир жазып, мындай пикирдин айтылышын демократия катары баалады. Евробиримдик түндүк агым куурларынан газдын сыртка атылышын кокустук эмес, атайлап жасалган иш болушу мүмкүн деп эсептейт. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борель билдирди. Андан мурда Швеция менен Даниянын сейсмологдору газ атылган жерлерде жардыруу катталганын маалымдашкан. Мындан улам швед полициясы иликтөө ишин баштады. Окуя Европа ансыз да энергетикалык кризиске кептелип жаткан маалга туш келди. 26 сентябрдын кечинде түндүк агым 2 жана түндүк агым 1 газ куурларында авария болгону аныкталган. Көп өтпөй Борнхольм аралынын жанында 3 куурдан тең Балтика деңизине газ куюлганы маалым болгон. Украинанын президентинин кеңешчиси Михайло Подоляка газ куурларындагы аварияны Москва уюштурган террордук акт деп атады. Орусия окуяга тынчсызданып жатканын билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков муну атайын кимдир бирөө уюштурушу мүмкүндүгүн айтты. Орусияда президент Владимир Путин жарыялаган мобилизациядан качып, негизсиз согушка катышкысы келбегендер АКШдан башпанек алуу өтүнүчү менен кайрылса болот. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер 27 сентябрда билдирди. Биз Орусиядагы көчө каршылыктарына көз салып жатабыз жана жарандар петицияларга кол коюп, Путин баштаган согушту алар колдобой турганы тууралуу бизге так белги берип жатышат. Орусияда Путиндин согушуна катышкысы келбеген, ал үчүн жанын берүүгө даяр эмес адамдар бар, деди Жан-Пьер. Анын айтымында Американын бийлиги башпанек издегендердин баарын кубаттайт. Ошол эле маалда ар бир өтүнүч өз алдынча тыкыр каралмакчы. Буга чейин ушуга окшош билдирүүнү Германиянын бийлиги да жасаган. Латвия, Чехия, Финляндия сыяктуу Евробиримдикке мүчө айрым мамлекеттер мобилизациядан качкан орусиялыктарга виза берүүдөн баш тарткан. Орусияда мобилизация 21 сентябрда жарыяланган. Буга каршы чыккан 10 000 орусиялыктар өлкөдөн чыгып кетүү аракетин көрүп жатышат. Согушка аралашууну каалабаган жүздөгөн адамдар көчөлөргө каршылык акцияларына чыгышты. Аларды тартип коргоочулар күч менен тарткатып 3 000 ашуун адам кармалды. Сузакта өспүрүм кызга үйлөнгөн милиция кызматкери иштен алынып, никесин кыйган имамга, кыздын апасына жана милиционердин өзүнө айып тагылып жатат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, иштер келип бүтүп, Сузак райондук сотунда каралууда. Окуя 1 жыл мурун болгон. Сузактын райондук милициясында иштеген 27 жаштагы тургуну Базар Коргон районунан 16 жаштагы кызга үйлөнүп, никесин Акман айылынын имамы кыйып берген. 2016 жылы Кыргызстанда кабыл алынган мыйзам 18 жашка жете электерге нике кыюуга тыюу салынып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Кыргызстандын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Ильяз Имамбетов дайындалды. Тийиштүү жарлыкка 28 сентябрда кол коюлганы расмий кабарланды. Имамбетов буга чейин финанс министринин биринчи орун басары болуп иштеген. Президенттин дагы бир жарлыгы менен облустун мурдагы башчысы Алтынбек Сулайманов өз каалоосу менен кызматынан бошотулду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет кызматы эртең 29 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 8-10, күндүз 19-21 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп, бийликке кескин сын айтылды. Айрым депутаттар атайын билдирүү жасап, 22 сентябрдагы парламенттин жабык жыйынындагы атайын кызматтын башчысы менен пикир келишпестик жөнүндө дагы айтып чыгышты. Азырынча бийлик депутаттардын сынына жооп бере элек. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Парламенттин 28 сентябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самуйгожо акыркы чек арадагы окуяга байланыштуу атайын кайрылуу менен чыгып бийликти сындады. Ал чек арадагы кандуу окуяларды алдын алуудагы иштерди шалаакылык деп атады.
Ар бир суроолоруңарга жооп алышыңар керек, анткени бүт милдетти өз мойнуна алып жооп берет деп президенттик башкарууну тандагансыңар. Демек кечээки Баткендеги шалаакылыктын, кайдыгерликтин айынан окко учкан кырчындай өмүрлөргө гүлү көккө сапырылып каңыргы түтөгөн калкка кырчындай өмүрлөргө карагинен кан жүрөгүнөн зар өтүп ботодой боздогон энелердин көз жашына, аталык мээриминен ажыраган бөбөктөргө, бараарга багыты жок башпаа негиздеп жонуна жүгүн артынып жолго чыккан жарандарыбыздын тагдырына, чек аранын чечилбеген чырына, мындан аркы бүдөмүк божомолдорго сөзсүз жооп берилиши керек.
Ошондой эле эл өкүлү Мирлан Самуйгожо президент Садыр Жапаровго кайрылып, адам өмүр кыйылган чек арадагы окуяларга ким жоопкер деген суроону кабыргасынан койду.
Парламент өз милдетин аткарып, аскердик акыбалыбызды чыңдоо жана алдын алуу үчүн оңой эмес суммадагы акча каражатын бөлдүрүп берген. Кана ошол каражаттардын дайын дареги эффективдүү, натыйжалуу же натыйжасыз пайдаланганы боюнча эч ким жооп бере элек. Баткен окуясын алдын алуу боюнча 1.5 жыл мурда парламент токтом чыгарып, учурдагы зарылчылыктын баарын камтып аткарууга жөнөтпөдү беле? Кана ошонун аткарылышы? Ушунун баарына ким жооп берет? Чар жайыт иш алпарган чалгындоо ишинин чабалдыгына ким жооп берет? Же эмне биздин өлкөдө төшөк чалгын, кустур чалгын жана контрабанда чалгын эле иштеп калды беле?
Эл өкүлү 22 сентябрдагы Жогорку Кеңештин жабык жыйынындагы Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен айрым депутаттардын пикир келишпестиги жөнүндө дагы кеп козгоду. Анда аткаруу бийлигинин парламентке басым көрсөтүү аракетин сындады. Ага чейин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентке курал алып келгенин айыптап, анын аракетине укуктук баа берилиши керектигин айткан. Мадумаров муну күн тартибине коюу үчүн төрагага кайрылды.
өлкөдөгү эмес, биздин жогорку кеңештин ичиндеги түзүлгөн кырдаалда жеңил эмес. Өткөндө коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги бул жапайычылык. Бул өтө чектен чыккан жапайычылык. Биз мыйзам чыгаруу органы катарында ар бир кыймыл аракетке мыйзамдуулугун укуктук тарабынан сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Ага баа бере албасак анда жогорку кеңеш өзүнүн ишин аткарбады деп билишибиз керек.
Жогорку кеңештин 22 сентябрдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кол салынуу жабык караган жыйында чыр чыкканы белгилүү болгон. Айрым ишенимдүү булактардын билдиришинче, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев чек арадан улам сын айткандарды Баткенге барууга чакырып, депутаттарга курал дагы тараткан. Ал жыйында кайым айтуучулар орун алып, жакалашканга чейин барышкан. Спикер Талант Мамытов ошол жерден кызматын убактылуу өткөрүп берерин билдирген жана төрөгө баштаган бир топ депутат Баткенге жөнөп кеткен. Жыйынга катышкан депутаттардын көпчүлүгү эмне жөнүндө сөз болгону, куралды эмнеге алып келгени жөнүндө ачык айткысы келбеди. Депутат Исхак Масалиев ал чогулушка катышкан эмес, бирок кесиптештеринен уккандар боюнча буларды айтты.
Ал эми мындай деп аткан, мен угушум боюнча айткан, шундай кыйын күйүшүн күйүккөн адам болсоңор анда жүргүлө, биз менен чогуу атышасыңар деп душман менен депчи.
Анткен менен Улуттук коопсуздук комитетинин басмасөз кызматы Ташиевдин парламентке курал алып барганын төгүндөп жатат. 27 сентябрдагы жыйында Жогорку Кеңештин Ыйманыров фракциясынын депутаты Султанбай Айжигитов дагы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча атайын билдирүү менен чыкты. Ал Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча кабыл алынган акыркы протоколдорду жокко чыгаруу керек деп эсептейт. Президенттик аппарат Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы депутаттардын сын пикири боюнча жооп бере элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мыйзам чыгаруу бийлигинин сынына жооп берди. Ал Facebook баракчасында депутат Мирлан Самигожонун билдирүүсүн өлкөдөгү демократиянын көрсөткүчү катары баалап, саясий дискуссия, талаш тартыш парламентте болуш керек жана ага жалпы элибиз дагы, бийлик дагы кызыктар деп жазды. Байсалов чек ара окуясын шалаакылык, кайдыгерлик деп атоо туура эмес экенин белгилеп, ынтымакта болууга чакырды.
Парламент эң маанилүү чек ара маселесинде акыркы сөздү айта турган бийлик бутагы. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча дагы, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча дагы ратификацияны парламент кылат. Бул маселелерге келгенде тарыхый жоопкерчиликти сезе билүү, бул азыркы бийлик бутактарына бирдей түшкөн патриоттук милдет.
23 сентябрда Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Иятимов эки тараптын чек арадагы 4 постту алууну макулдашкан. Ал өлкө коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ал арада Баткенде 2 күндөн бери чек аралаш айылдардан эл топтолуп Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө түшүндүрмө талап кылып жатышат. 28 сентябрда чогулгандар менен президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жолугушту. Бир күн мурда 27 сентябрда чогулган эл УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тажик тарап менен кол коюлган протокол тууралуу маалымат беришин талап кылган. Аймактан Жеңиш Айдаров жыйын тууралуу баяндамакчы.
28 сентябрда Баткен облусунун борборуна чек аралаш айылдардан 100 киши чогулуп, облустук драма театрынын имаратында бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусу 5 сааттан ашыкка созулду. Жыйын журналисттер үчүн жабык уюштурулуп, президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана күч кызматтарынын облустук жетекчилери катышты. Жыйында каралган маселелер боюнча облус башчысы Абдикарим Алимбаев буларды айтты.
Биринчи эле маселе, мисалы үчүн, коопсуздук маселеси. Бул жерде азыр чек ара кызматынын директору келип, чек ара маселеси боюнча ошон менен бирге жанагы посттор боюнча бүт өзүнүн жоопторун берди. Андан кийин калыбына келтирүү жумуштары боюнча сөздөр болду. Билим берүү тармагында дагы бир канча маселелер каралды. Андан кийин ошол топтолгон убактагы эвакуация, мына өзгөчө кырдаал министрлигинде дагы суроолор болду. Жолдор боюнча, альтернативдүү жолдор боюнча ошолордун баарына бир мамлекеттик органдардын жетекчилери келип, элдер менен жолугушуп, өз суроолоруна өз тармагында баары жоопторду берди.
Чек арадагы айылдардан кечээ 27 сентябрда да элдер чогулуп, облустук администрацияга келип бир топ талаптарын айтышкан эле. Негизинен Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тажик тарап менен кол койгон протоколу тууралуу маалымат айтылып, түшүндүрмө беришин талап кылышкан. 28 сентябрда алгач УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү да келери айтылганы менен чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев чек арадагы макулдашуу протоколу алына турган улам чек ара бекеттери боюнча түшүндүрмөнү толук берди деп кошумчалады Абдыкарим Алимбаев.
Азыр бул боюнча Кадыршаев билет, мына анын биринчи орун басары чек ара кызматынын директору генерал Шаршиев келип туруп ушул маселе боюнча чек ара боюнча ар бир постор боюнча бүт толук түшүндүрмө берген.
25 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Саймумин Ятимовдун жолугушуусунун жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анын негизинде эки тараптан төрттөн чек ара бекети алынмай болгону кабарланган. 27-28 сентябрда облус борборуна чек аралаш айылдарынан чогулгандар эки тарап кол койгон протоколго нааразы экени, алына турган чек ара бекеттери боюнча түшүндүрмө берилишин талап кылышкан. Жыйынга катышып чыккан Алмазбек Шарапов бул боюнча түшүндүрмө берилди дейт.
Бул берилген протоколдун системасында булар берилген түшүндүрмөлөр жакшы эле болду, бирок баягы элде дагы түшүнбөштүк темалар көп болду. Бирок бул военный системаны, бийликтин системасы дагы эмелерди, межнациональный конфликттердин системасыны канааттандырарлык эле түшүндүрүп берди да. Губернаторлор баарын жакшы түшүндүрүп берди. Тынчтык эмесиге келгенде мындай жакшы эле түшүнгөн адамга бул жакшы эле, чек аранын системасын түшүнгөн адамга жакшы эле.
16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай эле турумду карманууда. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Алардын 13 балдар, 14 аялдар. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз каранды эмес башка булактар дан тактоо мүмкүн эмес болууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 28 сентябрь шаршембиде кечки берүүсүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту жыйынтыкталды. Судья Акылбек Адимов Темировго маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актады. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо парламенттин бүгүнкү жыйында соңку кездери мыйзам чыгаруу органын жаманатты кылып, басынтуу аракеттери күчөгөнүн билдирди. Евро биримдик түндүк агым кууларынын газдан сыртка атылышынын кокустук эмес атайылап жасалган иш болушу мүмкүн деп эсептейт. Орусияда президент Владимир Путин жарыялаган мобилизациядан качып, негизсиз согушка катышкысы келбегендер АКШдан башпаник алуу өтүнүчү менен кайрылса болору маалым болду. Сузакта өспүрүм кызга үйлөнгөн милиция кызматкери иштен алынып, никесин кыйган имамга, кыздын апасына жана милиционердин өзүнө айып тагылып жатат. Бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Украинанын орус күчтөрү басып алган Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье аймактарындагы жасалма референдумдардын жыйынтыктары жарыяланды. Москва дайындалган жетекчилер жана жикчилдер добуш берүүгө катышкандардын 90-99% Орусияга кошулууга макул болгону маалымдады. Украин бийлиги бул орус бийлиги алдын ала бекитип берген сандар экенин билдирип, анын жыйынтыгын таанубай турганын кайталады. Киев референдумдарды Орусиянын аталган облустарда аннексиялоо максаты менен байланыштырууда. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Оккупацияланган аймактардагы Орусиячыл шайлоо комиссиялары эл аралык коомчулук таанымаган референдумдагы бюллетендердин 100% эсептелип бүткөнүн 28 сентябрда маалымдады. Билдирүүдө өзүн өзү Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүм ээлеп турган Луганск облусунда добуш бергендердин 99% ашыгы Орусияга кошулууну жактаган айтылат. Донецк элдик республикасы жикчил түзүмү көзөмөлдөп турган Донецк облусунда өнөктүккө катышкандардын 98% ашыгы макул деп добуш берген. Орусияга кирүүнү колдогондор Запорожьеде 93%, Херсондо 87% болгону кабарланды. Донецк облусундагы жикчилдердин башчысы Денис Пушилин атайын брифингде буларды билдирди.
Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли.
Референдум өттү деп эсептелет. Биз муну көптөн бери көздөп келгенбиз. Мына эми болуп көрбөгөндөй жыйынтыкка жеттик. Күтүлбөгөн жыйынтык болду десек, жалган айткан болобуз. Жеке мен Донбасска, биздин элге ишенгем. Биз баарыбыз ушуну ниет кылганбыз. 2014 жылдан бери ушуну кыялданып, аракеттерибизди баштаганбыз. Мына эми тарых жараттык. Бүгүн тарыхый күн. Биз өзүбүздүн чоң ата журтубуз менен улуу Орусия менен биригебиз.
С нашей большой родиной, с великой Россией.
Бириккен улуттар уюмунун уставына жана эл аралык укукка каршы келген референдумдар Украинанын 4 облусунда 23 сентябрда башталган. Алгачкы 4 күндө жашоочулар турак жайлардын короосунда бюллетендерди атайын кутучага салышты. Акыркы күнү 27 сентябрда референдум атайын добушканаларда өттү. Бирок азаттыктын Украин жана орус кызматтары өз булактарына таянуу менен добуш берүүгө аймактардын 10-15% гана тургундары референдумга катышканын кабарлашты. Себеби тургундардын басымдуу бөлүгү башка жактарга качып кетишкен. Эркектердин көбү согушта жүрөт. Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга эвакуацияланган Херсон облусунун тургуну Алена Сурган журналисттерге буларды билдирди.
Бул жыйынтыктарды жөн эле апыртып, кооздоп, кагазга жазып коюшту. Чынында ал жакта адамдар чын дилинен добуш берген жок. Келгендер деле массалык түрдө болгон жок. Эл бул референдумга каршы, эч ким Орусияга кошулгусу келбейт. Бирок басым, коркутуулар менен айласыз добуш беришти. Бербегендердикин өздөрү чийип коюшту. Эл коркуп турат, баардык нерседен коркуп калган.
Всего боятся.
Украин бийлиги бул иш-чара башынан эле жасалма уюштурулганын, катышкандардын жана добуш бергендердин саны Москва тараптан алдын ала бекитилип берилгенин билдирүүдө. Киев жалган референдумдардын максаты аталган аймактарда Орусиянын баскынчылыгын легитимдештирүү жана жаңы аймактарды аннексиялоо экенин айтты. Украин президенти Владимир Зеленский мындай жүйөнү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да келтирди.
Орусия Украинанын оккупациялык аймактарында бүт дүйнөнүн көзүнчө референдум деген аталышта ачыктан ачык шылдың иш-чарасын өткөрдү. Эптеп телекөрсөтүүлөргө тартуу үчүн адамдарга автомат такап, кандайдыр бир документтерди толтуртту. Жалган референдумдардын баарынын жыйынтыктары алдын ала жазылган. Муну үчүн басып алынган аймактардагы калкына мажбурлап паспорттор таратылган. Эмне үчүн? Анткени тартып алган аймактарды аннексиялоо. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун уставын одоно түрдө бузуу. Бул башка мамлекеттин аймагын уурдап алуу аракети. Бул эл аралык укукту талкалоо.
Аннексия захопленных территорий.
Айтып тегиче, Луганск менен Донецктеги жикчилдердин башчылары, Запорожье менен Херсондогу орусиячыл жетекчилер президент Владимир Путинге кайрылып, аларды Орусияга кошуп алууну суранды. Алар өздөрү да Москвага бармай болду. Путин алдыңкы күндөрү аталган аймактарды Орусияга кошууну жарыялап, чечимди парламент аркылуу беките турганы кабарланды. Муну менен 8 жыл мурда аннексияланган Крым жарым аралынын сценарийи кайталанчудай болуп калды. Эгер согуштук талаанын өзүн алсак, орусиялык аскерлер жана жикчил күчтөр жасалма референдум өткөн 4 облус Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожьянын баардык аймагын эмес, кайсы бир бөлүгүн гана ээлеп турат. Калган бөлүктөрү Украинанын көзөмөлүндө жана кармашта эле уланууда. Августтун аягында жана сентябрдын башында башталган контур чабуулунун натыйжасында Украин күчтөрү баскынчыларды Харьков жана Николаев облустарынан дээрлик сүрүп чыккан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркиянын Изник шаарында эртең 29 сентябрдан 2 октябрга чейин өтөт. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына ылайык, көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстандын маданий ишмерлер жана спортчулары толугу менен даяр болуп Түркияга кетишти. Максат Жангазиев баяндайт.
Түркияда өтүүчү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан жалпы 200 жакын адам жөнөп кетти. Алардын ичинен 106 спортчу, 16 машыктыруучу, 16 калыс, 17 делегациянын өкүлдөрү, 2-3 ветеринар жана 30 жакын маданият ишмерлери бар. Оюндар 29 сентябрда башталып, 2 октябрга чейин уланат. Салтанаттын ачылыш аземи Кыргызстандын убактысы боюнча кечки саат 19:00 башталат. Төртүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун Түркиянын спорт жана жаштар министрлиги уюштурууда. Оюндардын маданий программаларын уюштуруу жаатында эл аралык Түрксой уюмунун башкачысы Султан Раев иш алып барып жатат. Ал алгачкы жолу башка өлкөдө өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын өзгөчөлүгүн, учурдагы даярдыктары тууралуу кеп кылды.
Төртүнчү көчмөндөр оюнунун ачылыш салтанаты, жабылуу салтанаты мындай жогорку деңгээлде өтөт деген ниетибиз бар. Даярдыктар жакшы, күндө репетиция кылып атат, эртеден тартып кечке чейин. Кыргызстанда өткөн үч дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан айырмасы албетте бул Турцияда өтүп атат. Бул жерде маданий программада ошол Түркиянын баалуулуктары, салттык өнөрлөрү, Түркиянын маданияты негизги лейтмотив болуп эсептелет. Ошонун менен бирге эле жалпы түрк дүйнөсүнүн маданияты, ошонун ичинде кыргыз маданиятын көрсөтүүгө дагы өзгөчө орун берилген. Албетте Кыргызстан бул оюндун руханий ордосу болуп эсептелет. Ошондуктан кыргыз маданиятына өзгөчө көңүл бурулуп аткандыгы дагы жакшы жөрөлгө жакшы көрүнүш деп айтар элем да. Дагы бир өзгөчөлүк бул изникте спорттук оюндардагы маданий программалардагы бир жерде болот. Биздикиндей Чолпан Атада качында эмес, бир эле жерде болот да.
Төртүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги концепциясы түрк дүйнөсүнүн биримдигине, руханий баалуулуктарын даңазалоого, салттык өнөрлөрүн көрсөтүүгө арналган. Ага жалпысынан 102 мамлекеттен 3000 тегерегиндеги оюнчулар катышат. Ачылыш жана жабылыш салтанатындагы маданий программалар үчүн 1300 адам тартылган. Мелдешке катышкан спортчулар көк бүрү, көк бар, алыш күрөшү, ашыртмалы аба күрөшү, капышмалы аба күрөшү, баклавани, шалвар күрөшү, май күрөшү, билбоо күрөшү, кураш, мастрестлинг жана салттуу жаатуу спорту боюнча мелдештери арасында күч сынашат. Кыргыздын улуттук оюндарынын катарын толуктаган тогуз коргоол жана кыргыз күрөшү көрсөтмө оюндары катары өтөт. Кыргызстандын көк бөрү командасы көчмөндөр оюндарына өзүнүн атайын үйрөтүлгөн аттарын алып бара албай калды. Алар 24 атты Түркиядан жалдап алмай болушту. Социалдык тармактын колдонуучулары арасында бул кызуу талкуу жаратууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов үйрөтүлгөн аттардын көчмөндөр оюндарына барбай калганын Азаттыкка ырастады. Анын айтымында аттардын Түркияга жетпей калганынын себеби алардын тийиштүү документтерин даярдоо жана учак менен алып кетүү маселеси убагында чечилбей калды.
Көк бөрүнүн аттары боюнча бир канча маселе чыгып, ал боюнча талкуу жүрүп атат. Өзүңүздөр билгендей, биз буга даярданганбыз. Атайын бүтүндөй учак компаниялары менен сүйлөшүп, анан Муалим Авиэйшн деген компания алып келип берүүгө даярдыгын билдирген. Биз 24 ат, анан Казакстандын курама командасы 15 атын салып, Бурса шаарына алып кетмекпиз. Бирок көк бөрү оюнун талаш талкууда көп жүргөндүктөн, баягы акыркы жолу көк бөрү оюну расмий түрдө оюндун тизмесине кирүүсү абдан көп убакыт алгандыктан Муалим компаниясынын кайра кетүү системадагы орундарынын баардыгы жабылып болуп калган экен. Бурсага 27-синде келе турган болсок, кайра 3-үндө алып кетүү мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. 13-үндө 20 октябрга чейин дагы жок болуп калды. Ошондуктан 3 жума, 4 жума аттарды бул жакта кармап турууга мүмкүн эмес эле бизде. Ошондуктан Казакстандагы, Кыргызстандагы, Түркиядан аттарды бул жерге ижарага алып, бул жерде аттарды көндүрүп, 2-3 күн аларды машыктырып, анан кийин көк парга дагы, көк бөрүгө дагы ошол аттарды колдоно турган болдук.
Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын вице-президенти Рамиз Жунусалиев Кыргызстанда өткөн оюндарда сап башында катталып келген оюндар Түркияда өтүүчү турнирдин акыркы күндөрүндө гана катталганына капа. Ал мындай себептер мамлекеттик мекемелерге маалым экенин, көк бөрүчүлөр өзүнө жүктөлгөн милдеттерин так аткарышканын айтууда.
Балдардын даярдыктары жакшы, бирок тилекке каршы биздин аттарыбызды алып келе алган жокпуз. Кандай себептер менен ошол бул мамлекеттик мекемелер билет экен, биз федерация өзүбүздүн астыбызга коюлган тапшырмалардын баарын так аткардык. Биз балдардын баарын машыгууларын жакшы өткөрдүк, аттарды даярдаттык. Албетте биз өзүбүздүн аттарыбызга абдан көнгөнбүз. Аттарыбыз казанга көнгөн, чабуулдуку коргоонун аттары өзүнчө жакшы оюнду көрсөтөйүн деген максат менен даярданганбыз.
Урматтуу угарман, көчмөндөр оюндары тууралуу баянды кесиптешим Максат Жангазиев даярдады. 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эртең Түркиянын Изник шаарында башталып, 2 октябрда аягына чыгат. Азаттык радиосунун 28 сентябрь шаршембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Көчмөндөр оюндары тууралуу дагы биз өтүп жатканда да баяндамакчыбыз. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан эфирди кайра улантабыз.